Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស៊េរីចោតអ៊ីស្រាអែលថាវាប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានស្របពេលមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនខ្លាយជាសង្គ្រាមតំបន់ឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ពោធផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខណៈព្យាយាមចរចាបំណុលជាមួយធនាគារចិនក្រោយពីធ្វើបាន10ឆ្នាំគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅអឺរ៉ុបបាត់បង់ការតេទៀងហើយនឹងបបសម្ភារ VOA ជាមួយលោកគួនបូរីដែលជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ជិតការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព័ត៌មានសំខាន់ចុងក្រោយបំផុតមួយពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamasគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌កើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមុនពេលការលុកលុយតាមផ្លូវគោករបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក្រុងធ្វើឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោក Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Tel Aviv នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយូដានីដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ដុលឡាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនិងប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាក់មូតអាបាសចំណែកនៅសមរភូមិឯណោះវិញក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសសេរីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់និងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដំណឹងអំពីការវាយប្រហារនេះបានលេចឡើងនៅចំពេលដែលមានការភ័យខ្លាចកើនឡើងថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នេះអាចវិវត្តទៅជាសង្គ្រាមថ្នាក់តំបន់នៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលបានកើនតបរហូតដល់ទៅ360,000នាក់បន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហាររដ្ឋក្រោះរាប់រយគ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅព្រំដែនជាប់តំបន់ហ្គាហ្សាការលុកលុយតាមផ្លូវគោកហាក់ជិតកើតឡើងអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់ដ៏ចម្បងហើយមានការភ័យខ្លាចថាការវាយប្រហារនេះអាចវិវត្តដល់សង្គ្រាមធំជាងនេះនៅក្នុងតំបន់នៅស្រី Barbara Slavin អ្នកវិភាគផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលពីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson និយាយថា
If Israel is going
to បើ Israel ធ្វើការលុកលុយតំបន់ Gaza តាមផ្លូវគោកខ្ញុំគិតថាមានក្តីបារម្ភពិតប្រាកដថាក្រុមផ្សេងទីទាំងនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់មានគោលបំណងដោយអ៊ីរ៉ង់និងមានគំនុំចំពោះ Israel ដោយអ៊ីរ៉ង់អាចចូលប្រឡូកផងដែរ
នោះគឺរួមទាំង Hezbollah ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនៅលីបង់និងគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់រ៉ុកកែតយូរយូរម្ដងជាមួយនឹងយុទ្ធជន Hezbollah ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃនេះសេរីបានបញ្ជាក់ការវិភាគរបស់ថាមីស៊ីអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដៅលើអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងដាម៉ាស់និងទីក្រុងអាឡេប៉ូបំផ្លាញផ្លូវយន្តហោះរត់អ៊ីស្រាអែលមិនបាននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែត្រូវបានចោទសេរីថាបានសម្រួលការដឹកជញ្ជូនអាវុធពីអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានានៅក្នុងតំបន់ក្រោយពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារអ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលដែលបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជួរចត់បានមកកើតរដ្ឋបាលឯកភាពគ្នាករណីនេះអាចផ្អាកចំនួនក្នុងប្រទេសនេះបើតាមអតីតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលពីលោក Dennis Rose
I don't rule out the possibility there'll be another war
ខ្ញុំមិនទាត់ចោលលទ្ធភាពមានសង្គ្រាមគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទេទោះបីក្រុម Hezbollah ពឹងផ្អែកលើការបាក់បែកនៅអ៊ីស្រាអែលបានទៀតខ្ញុំគិតថាពួកគេឃើញថាអ៊ីស្រាអែលមិនបាក់បែកដោយគេគិតទេដូច្នេះពួកគេងាកមករកសង្គ្រាមតែម្ដងអ៊ីរ៉ង់អាចមានគំនិតធ្វើឲ្យក្រុម Hezbollah គិតស្ទាក់ស្ទើរមិនប្រាកដថាអ៊ីស្រាអែលអាចវាយប្រហារលើខ្លួនឬអត
់អ៊ីស្រាអែលអាចស្វែងរកពង្រីកការវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងក្រុមតំណាងអ៊ីរ៉ង់ហ៊ូសពីតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Benjamin Taliblu អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះ Federation for Defense of Democracy ថ្លែងថា
លទ្ធភាពដែលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារកន្លែងផ្សេងអាចមានជានិច្ច
មិនត្រឹមតែលីបង់ដែលអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមលីបង់ទី3ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺអាចជាចំនួនធំជាងអ្វីដែលជាចំនួនមិនផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះ
អ្នកសេលីនដាខាទីបអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ានៃសាកលវិទ្យាល័យ Swarthmore University of London ថាអ៊ីស្រាអែលទំនងជានឹងមិនវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់ទេ
Because this word already stressed
ព្រោះយើងឃើញហើយថាអ៊ីស្រាអែលប្រើធនធានឡើងខ្សោះទៅហើយសង្គ្រាមប្រឆាំងហាម៉ាស់ឧទាហរណ៍នៅកម្រិតស៊ើបការណ៍សម្ងាត
់ស្របពេលនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងនាវាដឹកយន្តហោះច្បាំងទៅកាន់តំបន់នោះប្រធាននាយកទូតអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រមានអ៊ីរ៉ង់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
គណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រារព្ធពិធីសម្ពោធផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដំបូងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងការចំណាយលើលប់និងកម្ចីធនាគារចិនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អ្នកស្រី Devianti Farid រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានសម្ពោធផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានឈ្មោះថាវូសនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាផ្លូវរថភ្លើងនេះគឺជាការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន4របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន6របស់ចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មអន្តរជាតិផ្លូវរថភ្លើងចិនលោកវីដូដូថ្លែងថា
ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះសម្គាល់ពីទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់យើងដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងរួមបញ្ចូលជាមួយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀត
រថភ្លើងល្បឿនលឿននេះបម្រើផ្លូវដ៏មានយុទ្ធរឿងរដ្ឋធានីសាកាតានិងទីក្រុងបាន់ឌុងនៃខេត្តឈៀខាងលិចវាធ្វើដំណើរល្បឿនលឿនអតិបរមា350គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយឈប់នៅជាក្រុងបាន់ឌុងដោយបន្តរយៈពេលធ្វើដំណើរពី3ម៉ោងមកត្រឹម45នាទីអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់តាមរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះគឺលោកអាន់រៀនប្រតមាបានប្រាប់ VA ថា
ន័យឲ្យចំទៅរថភ្លើងនេះលឿនណាស់ទោះបីវាមិននាំអ្នកដល់បាន់ឌុងក៏ដោយក៏វាទៅដល់ផាដាឡារ៉ាងនៅជាក្រុងដែរ
ប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីខ្វាយជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះដែលបានខ្វាយជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគំនិតព្រៀបដើមក្របាត់និងផ្លូវរបស់ចិនគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយប្រាក់5,500លានដុល្លារនិងដំណើរការនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការចំណាយនេះបានកើនឡើង17,300លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមលោកលូហុតប៉ាន់ចៃតាន់រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសមុទ្រនិងការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថ្លែងថា
ពីមូលដ្ឋានបញ្ហាក្លាសសិក
យើងបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើនតាំងពីលទ្ធកម្មដីធ្លីកង្វះការសម្របសម្រួលនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកព្រមស្វែងរកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមចំនួន550លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនប៉ុន្តែក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមចរចាជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់សេតាវទូលោកយូសូហ្វវីប៊ីសូដូនៅជាសានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងភាពក្រីក្រមិនជឿថាធនាគារនឹងអនុគ្រោះទេលោកថ្លែងថា
គេមិនរកមិនមានតែសារឡង់ជុំញ៉ែមានដល់ពំរិ
ចិនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការធានាប្រាក់កម្ចីដោយផ្ទាល់ពីថវិការដ្ឋអក្រក់ជាងនេះចិនមិនបានស្នើដូច្នេះពីដំបូងទេប៉ុន្តែឥឡូវគេទៀមទាហើយតើអ្នកហៅវាថាជាអ្វីវិញបើមិនមែនជាអន្តៈបំណុលរបស់ចិននោះ
ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវដែកល្បឿនលឿននេះមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបានក្នុងរយៈពេលវែងឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុងពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅដល់ទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ានៅចុងម្ខាងនៃកោះជាវ៉ាហើយបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនលោកដាម៉ានីងធីយ៉ាអ្នកវិភាគខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូនត្រែងជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតល្អក្នុងការពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់សូរ៉ាបាយ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លាតទេប្រសិនបើគេប្រើថវិការដ្ឋម្ដងទៀតព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជាកោះជ្វានោះទេពួកគេក៏ត្រូវគិតពីការសាងសង់ផ្លូវដែកនៅកោះគីលីម៉ាន់តានឬបូណេអូនិងប៉ាពួផងដែរ
សេចក្តីលម្អិតនៃផែនការបន្ថែមនេះអាចត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រជុំខួបលើកទី10នៃកំណត់ពីដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI របស់ចិននៅក្រុងបេកាំងក្នុងខែតុលានេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រោមកម្មវិធីនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាថវិការបស់ចិនបានបង្កើតឲ្យមានសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗក៏ដោយ ក៏គេមានក្តីបារម្ភពីប្រាក់បំណុលដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាចរន្តក្នុងការរាំងខ្ទប់ក្នុងការទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កំពុងផែភាររបស់ក្រិចស្ថិតក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលធំបំផុតមួយរបស់ចិនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ BRI របស់ចិនក្រុមអ្នកគាំទ្រថាថាវិការរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យទីតាំងនេះមានការប្រែប្រួលតាំងពីឆ្នាំ2009មកចំនួនកុងតឺន័រដែលចាត់ចែងដល់កំពង់ផែនេះកើនឡើង5ដងមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះឈ្មោះចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោង BRI រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងមួយចំនួននៅតំបន់បាល់កង់ខាងលិចនិងអឺរ៉ុបខាងកើតរួមមានផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ពីចិនទៅសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរហុងគ្រីជាប្រទេសដែលទទួលបានការវិនិយោគនៃគម្រោង BRI ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចិនបានផ្តល់ថវិកាសង់ផ្លូវ Highway និងសង់ផ្លូវរថភ្លើងពីរដ្ឋធានី Budapest ទៅកាន់រដ្ឋធានី Belgrade ប្រទេសសេប៊ីមិនមែនគ្រប់គម្រោងទាំងអស់សុទ្ធតែបានជោគជ័យនោះទេប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានទទួលកម្ចីប្រាក់$1,000,000ពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីសង់ផ្លូវ Highway ថ្មីមួយដែលមិនទាន់ធ្វើរួចនៅឡើយប្រាក់បំណុលនេះដែលពេលនេះមានទំហំ 1/3 នៃប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់ម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្សែធនលោក Volker Stenzel អតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់នៅចិនបាននិយាយថាមានការសង្កត់ចិត្តមួយចំនួនជាមួយនឹងគម្រោង BRI នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
It has become something that is very hard to understand what its objective
វាខ្លាចជារឿងមួយដែលប្រទេសដៃគូជាច្រើនពិបាកយល់បំផុតពីគោលបំណងពិតរបស់គម្រោងនេះហើយវាក៏បានខ្លាចជាការចំណាយដ៏ធំធេងសម្រាប់ចិនខ្លួនឯងផងដែរ
ក្នុងឆ្នាំ2019អ៊ីតាលីបានខ្លាចជាសមាជិកនៃប្រទេសអ្នកមាន G7 តែមួយគត់ដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីពេលនេះថាប្រយោជន៍ដែលខ្លួនរំពឹងទុកមិនបានកើតឡើងឡើយហើយអ៊ីតាលីមានផែនការដំណក់ចេញពីគម្រោងនេះនៅឆ្នាំនេះក្រុមប្រចាំប្រទេសកំពុងព្យាយាមបន្ថយការពឹងផ្អែកលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនដូច្នេះគម្រោង BRI បានបាត់បង់ការតាក់ទាញជាខ្លាំងលោក Luigi Scarzeri នៃមជ្ឈមណ្ឌលកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបបានថ្លែងដូចនេះថា
So the increasing diplomatic costs associated with being perceived as being close to China
កំណើនតម្លៃការទូតពាក់ព័ន្ធនិងការបំភាន់ឲ្យមើលឃើញថាស្និទ្ធនឹងចិនខណៈមានផលប្រយោជន៍មានតិចតួចទៅតិចតួចទៅដោយផ្អែកលើចរន្តដ៏ទូលំទូលាយឈ្មោះទៅរកការបញ្ឈប់ហានិភ័យរវាងប្រជាប្រទេសនិងចិន
ការចំណាយលើកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងធ្វើរបស់ចិននៅអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលោក Filippo Boni នៃ Scholarship Open University ថ្លែងថា
What we've seen
អ្វីដែលយើងបានឃើញគឺការកែសម្រួលឡើងវិញជាការតម្រង់ទិសថ្មីនៃកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗហើយជាថ្មីម្ដងទៀតប្រហែលតំបន់ក្បែរប្រទេសចិន
គណៈកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនក៏សង្កត់ខូប10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអូបូសាតូសមត្ថផលនៃគម្រិតពីដើមជាសកលរបស់ខ្លួននោះការជជែកវែងញែកកំពុងបន្តថាតើប្រទេសជាច្រើនបានទទួលផលពីការវិនិយោគរបស់ចិនឬទេឬមួយក៏មានបន្ទុកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងពីការចុះបំណុលចិនវ៉ាន់កូទៅវិញឬយ៉ាងណាពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីក្រុមនោះបានធ្វើការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកដោយបានបាញ់មីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់ទៅកាន់ទីប្រជុំជនអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនដែលនៅក្បែរតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាដែលក្នុងនោះមាននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានភ្ជាប់ទាក់ទងនឹងសម្ភារនិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលគឺលោកគួនបូរីដែលលោកកំពុងរស់នៅប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កាហ្សាសំលូនៃនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ចិត្តការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគួនបូរីបាទបាទជម្រ
ាបសួរបងហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA
បាទសូមអរគុណលោកគួនបូរីបាទដែលបានចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខណៈពេលដែលទីនោះកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចបាទសម្មតិមួយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូរីរៀបរាប់បន្តិចថាតើលោកទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដោយវិធីណាហើយលោកកំពុងធ្វើអ្វីដែរនៅទីនោះបាទ
តំបងឡាយពួកយើងបានចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកមិនកសិកម្មបានរៀបចំបញ្ជូននិស្សិតមកអមមក ចូលរួមកម្មវិធីហាត់ការរយៈពេល11ខែនៅប្រទេសសាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពួកយើងក៏បានចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងផងដែរហើយយើងក៏បានជួបនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយមកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះនៅខែ9នៃទី13ឆ្នាំ2023នេះហើយ
បាទសូមអរគុណលោកគួនបូរីបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមើលឃើញថាលោកគួនបូរីមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនេះយើងដឹងហើយថាចំនួននោះគឺបានបន្តអស់រយៈពេល8ថ្ងៃមកហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគួនបូរីរៀបរាប់បន្តិចថាតើស្ថានភាពក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់ក្បែរតំបន់កាហ្សានោះគឺមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរតើប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងមានភាពភ័យខ្លាចទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាលោកនៅរស់នៅស្ថិតប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលមានកំពុងមានចំនួននោះតែម្ដងបាទហ
្នឹងឯងបងដោយសារតែតំបន់ខ្ញុំវាឆ្ងាយគួរសមពីតំបន់កាហ្សាដែរណាយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាអត់មានហើយដែលជាការប្រួយបារម្ភក៏ស្ថានភាពបែរជាអាក្រក់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមផ្ទុះដំបូងនៅក្នុងបងខ្ញុំមានការផ្ទុះមួយចិត្តចិត្តប្រហែលជា2គីឡូ3គីឡូ2កន្លែងនៅក្នុងនោះនៅប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី8មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានឃើញគ្រប់ផ្ទុះដែរចិត្តចិត្តយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែលើស្ថានភាពដូចស្នូក្រោះរកកើតដែលវាផ្ទុះនៅឆ្ងាយឆ្ងាយថាទីតំបន់កាសាមកប៉ុន្តែវាលើសូម្ដងតំបន់ដែរពួកយើងកំពុងរស់នៅលើសូដូចកូឡូននៅរដូវភ្លៀងនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចុះលោកគួនបូរីផ្ទាល់តើលោកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទេនៅពេលនេះ
ថ្ងៃដែលទូសង្គ្រាមទៅក្នុងប្រព័ន្ធពួកយើងមានការភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានកូនចិត្តថាចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកយើងមិនធ្លាប់ជួបអាទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងពីមុនមកប៉ុន្តែក៏ដោយមើលឃើញថាស្ថានភាពប្រជាតែល្អហើយវាអត់មានអីដែរពីបាត់ទៅមកកាន់តែក្រក់ពួកយើងថាបីដូចជាមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញហើយក៏មានអារម្មណ៍ចង់ខ្លួននៅបន្តនេះបន្តទៀតព្រោះចាប់ផ្ដើមស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែនៅក្នុងពេលពួកយើង
ចូលថ្ងៃវាប្រហារដំបូងនៅពេលដែលលោកបូរីដឹងថាមានការវាប្រហារភ្លាមតើលោកបូរីបានធ្វើអ្វីខ្លះរត់គេចទៅណាហើយបានធ្វើអ្វីទៀតដែរបាទ
នៅថ្ងៃដំបូងឡើយពួកខ្ញុំកំពុងតែគេងធម្មតាទេដូចថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រឹកព្រលឹមឡើងទុំម៉ោង6ហ្នឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមលើស្នូក្របរ៉ុកកែតមកទុំមកតំបន់ពួកយើងហ្នឹងហើយវាចាប់ផ្ដើម alert នៅក្នុង app ដែលពួកយើងបានបន្លំហ្នឹងហើយដំបូងយើងក៏ដឹងថាបន្ទប់សុវត្ថិភាពពួកយើងនៅណាដែរប៉ុន្តែវាសំណាងល្អដែរជួនជាតិអេសអាដែលនៅបន្ទប់ចិត្តយើងហ្នឹងគាត់បានមកប្រាប់យើងថាបន្ទប់សុវត្ថិភាពនឹងមាននេះហើយឲ្យចូលទៅបន្ទប់សុវត្ថិភាពហ្នឹងពួកគាត់មានថ្ងៃទី1ដែលទូសង្គ្រាមហ្នឹងពួកយើងរត់ចូលបន្ទប់សុវត្ថិភាពហ្នឹងចូលចិត្ត20ដងពួកវាសារ៉ែនៅតំបន់យើងហ្នឹងគឺលោតមករហូតហើយដូចជំរាបខាងលើពួកយើងមានភ័យខ្លាចមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែរនៅពេលដែលយើងអាចតែជួបស្ថានភាពនៅពីមុនមកហើយលើសំឡេងសារ៉ែនអីចឹងយើងប្រជុំបន្ទប់សុវត្ថិភាពតែញ័រខ្លួនអីចឹងទៅ
បាទលោកបូរីបានលើកឡើងបន្តិចដែរថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាធម្មតាគ្រាន់តែមានការភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃដំបូងតើពួកគេយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវាប្រហារលើកនេះបាទយើងដឹងហើយថាចំនួនរវាងសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺបានកើតឡើងមកអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតើលោកបានជជែកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិត្តភ័ក្តិអ៊ីស្រាអែលដែរឬទេតើពួកគេយល់យ៉ាងណាចំពោះការវាប្រហារដ៏ពិឃាតបំផុតនៅចុងក្រោយនេះផងដែរបាទ
បើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅប្រជាជនរបស់គេហាក់ដូចជាមិនមានអីដែរស្លន់ស្លោខ្លាំងក៏ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមពួកប្រទេសរបស់គេជួបសង្គ្រាមហ្នឹងវាញឹកញាប់ដូចបងនិយាយមុនហ្នឹងចឹងថាពួកគាត់ជួបសង្គ្រាមតាំងពីដើមមកជាមួយរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលចឹងតែចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេបានរៀបចំខ្លួនបានល្អហើយគេបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនណាសម្រាប់ទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនៅពេលដែលសង្គ្រាមកើតឡើងដូចជាកម្មវិធីដែល alert មកកម្ពុជាជួយរបស់គេផ្នែកពីដំណឹងថារកកើតនិងមកតំបន់ហ្នឹងមកពុះ ទូកឬក៏មានទិសដៅមកតំបន់ហ្នឹងហើយគេរៀបចំដូចជាសារ៉ែនដែរជួយដំណើរការប្រជាជនរបស់គេឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងក៏កន្លែងមួយចំនួនធំមានបន្ទុកសុវត្ថិភាពសូម្បីនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការក៏គេមានរៀបចំបន្ទុកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកយើងចូលទៅនៅពេលដែលរកកើតបោកសិត្រារបស់គេហ្នឹងបានដែរ
បាទអរគុណលោកបុរីបាទសំណួរបន្ទាប់នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់និស្សិតខ្មែរម្នាក់គឺលោកចានឧត្តមដែលលោករស់នៅក្បែរតំបន់ដែលមានចំនួននោះតែម្ដងបាទសំណួរសួរថាតើលោកបុរីស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងលោកចានឧត្តមទេបាទក្នុងនាមជានិស្សិតទៅរៀននៅអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាហើយតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាមាននិស្សិតខ្មែរគឺលោកចានឧត្តមនេះបានទទួលមរណភាព
តាមពិតខ្ញុំមិនបានស្គាល់គាត់ច្បាស់ទេហើយក៏យេសមកត្រង់ទៅពួកយើងរៀនវិទ្យាល័យគាត់មានហើយនៅក្នុងសាលាទាំងមួយហ្នឹងបណ្ដាពួកយើងសិនបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបមុខគាត់គាត់ឃើញគាត់ពីម្ដងណាប៉ុន្តែគាត់យើងអត់បានស្គាល់ឈ្មោះឯងស្និទ្ធស្នាលគាត់ថាយើងចំណាំមុខគាត់គាត់ចិត្តតែថាយើងដឹងថាគាត់មករៀននៅនេះដែរហើយនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងភ្លាមៗពួកយើងអត់ជឿទេថាអនិស្សិតខ្មែររបស់យើងទទួលមុខទៀតនៅឯចាតែយ៉ាងគេថាគាត់មាននឹងគេចេះតែបដិទ្ធណានហើយវាមានអីដែលច្បាស់លាស់ទៅជាថាគាត់ស្លាប់តែយ៉ាងទៅអានេះគាត់តែ 100% ហើយសាកសីដែលគាត់រត់គេចបាននឹងក៏អត់មានដល់ទៅនឹងអត់ច្បាស់អត់ពួកយើងប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកគាត់បានស្លាប់ពួកយើងអត់ចង់ជឿយើងអត់គិតថាមាននិស្សិតខ្មែរដែលគាត់ទទួលមកណាស់ភាពក្នុងសង្គ្រាមនេះណាស់ទេប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់មកនៅពេលដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលជាសេចក្តីប្រកាសដែលថានិស្សិតខ្មែរទទួលមរណភាពម្នាក់យើងសិតជាមានការសោកស្ដាយក៏ដូចជាសោកស្ដាយចំពោះប្រជាជនខ្មែរសោកស្ដាយចំពោះសង្គមខ្មែរដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សម្នាក់ក៏សំខាន់បាត់បង់អញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់ដែរថ្ងៃមុខគាត់អាចនឹងបម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសហ្នឹងយើងសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបាត់បង់កូនម្នាក់បាត់បង់ចៅម្នាក់ដែលជាមនុស្សល្អដែលជាអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ្នកចិត្តចិត្ត
បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទតើលោកបូរីបានតាក់ទងក៏ដូចជាដឹងឮពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្សេងទៀតដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំដឹងច្រើនតែប្រជាជនខ្មែរមួយរូបនៅទីនេះគឺច្រើនរកជំនួយសិស្សហើយនៅពេលដែលទទួលសង្គ្រាមថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់មានភាពខ្លាចជាពិសេសមិត្តមិត្តសិស្សដែលពួកគាត់នៅជាតំបន់កាសាខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងពួកគាត់ញ៉ាសាមកមានតែអ្នកខ្លះញ៉ាសាឲ្យផ្ដែផ្ដាំមិត្តភ័ក្ដិផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់ពួកសិស្សគាត់ខ្ញុំមើលឃើញសារទៅគាត់ដែរមានអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដែលប្រសពួកគាត់មានពួកគាត់គិតហើយគាត់ភ័យខ្លាំងហើយគាត់គិតថាគាត់ក៏អត់ដឹងថាមានតែចាស់ទៅប៉ុណ្ណាញ៉ាំតែទៅកាន់ផ្សារទៅក៏មកប្រកួតគាត់ក៏សរសេរសារនឹងមកហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់សរសេរនៅក្នុងក្រុមតែមានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនឹងការស្នើសុំអបិជូនពួកគាត់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសរសេរសឹងតែគ្រប់គ្នាពួកខ្ញុំគិតថានឹងឯងតែយើងតែគេមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនពួកយើងអត់គ្រប់ជួបស្ថានភាពបែបនេះពីមុនមកអញ្ចឹងអនុសុពតដែរពួកយើងនៅតំបន់រៀងឆ្ងាយយើងមានពេលតាមតាមពួកគាត់ទៅណាពួកគាត់ភ័យខ្លាចហើយទៅពេលខ្លះឬក៏និយាយថាមានតែដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងដាច់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹង
បាទមកដល់ពេលនេះតើលោកបូរីនិងនិស្សិតខ្មែរនានាចង់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរទេ
នឹងឯងបងតាមពិតយ៉ាងពេលចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឃើញថាបានស្ទង់មតិអស់ពួកយើងបំពេញរូបអរថាពួកយើងចង់ជំរុញទៅតំបន់ដែលមានសមត្ថភាពឬក៏យ៉ាងណាហើយឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់អស់បំពេញថាអត់នឹងអត់ទៅជំរុញនៅតំបន់ដែលតែសវត្ថិភាពទេអូនៅតំបន់នៃសវត្ថិភាពហ្នឹងគាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្អែលដែរគាត់ថានៅព្រំដែននៅប៉ែកខាងត្បូងមួយជាទៀតនៃប្រទេសអ៊ីស្អែលដែលជាឆ្នាំទីរបស់ស្នាក់ខាងហ្នឹងដល់100គីឡូជាងហើយនៅទីនោះវិរតរបស់នឹងគ្រប់គ្រងចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅកន្លែងស្នាក់នៅដល់តែកន្លែងកុំតែពួកយើងអត់ទទួលបានការសិក្សាឬក៏ ធ្វើការបានទេហើយព្រះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនធានាថានៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញពួកយើងនឹងមានការងារធ្វើដូចនៅពេលយើងបច្ចុប្បន្ននេះដែរអញ្ចឹងអានេះក៏វាជាផ្នែកមួយដែលគិតថាផ្នែកមួយព្រោះអ្នកខ្លះក៏ជំនះពីនៅតំបន់កាសាមកតំបន់ឆ្ងាយពីកាសាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាបន្តការងាររបស់គាត់នៅតំបន់ផ្សេងហើយគាត់គិតថាគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ថាត្រូវបានចង់ជំនះគាត់នៅទៅតំបន់ឆ្ងាយមួយទៀតគាត់គិតថាគាត់អត់ចាំបាច់ទៅទៅអញ្ចឹងទៅចឹងបានខ្ញុំគិតថាក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ចង់ជំនះចិត្តទៅតំបន់ឆ្ងាយមួយទៀត
បាទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកគួនបរិយនិងនិស្សិតនានាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទយើងមើលឃើញថាសង្គ្រាមនេះមើលទៅមិនងាយចប់ទេហើយក្របរកាមិនដឹងថាធ្លាក់ត្រង់កន្លែងណាទេបាទហើយសម្រាប់លោកផ្ទាល់គឺលោករស់នៅប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលមានចំនួនដូច្នេះសូមឲ្យលោកប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលបានសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់សំរួលចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បន្តិចថាតើលោកមានសារអ្វីខ្លះចំពោះនិស្សិតខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅអ៊ីស្រាអែលនិងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងតែបារម្ភអំពីលោកបរិយផ្ទាល់បាទ
ពីសារចុងក្រោយទៅកាន់មិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាសូមតាមចិត្តតាមអារម្មណ៍ហើយធ្វើរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានគូកញ្ចក់តិចខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទៅមុនណាមកនេះខ្ញុំគិតថានឹងមានសង្គ្រាមមិនថាទូឬក៏ធំមាននឹងអាចកើតឡើងហើយនឹងបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលយកវាតែក្នុងស្ថានភាពប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងទប់ទល់បានប៉ុណ្ណាគឺយើងបានតែព្រោះគ្រប់ទូកែតវាអត់វាខ្វល់តែយើងត្រៀមខ្លួនឬក៏ត្រៀមខ្លួនណាប៉ុន្តែអានេះគាត់ថាវាគ្រាន់វាប្រសើរជាងដែលយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនយើងបានគិតទៅមុនហើយបន្តឡើងមកវិញខ្ញុំមានសារខ្លីៗទៅកាន់តាមបទសិទ្ធិអត់ញ៉ាត្រៀមខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើយ៉ាងណារក្សាសុខភាពខ្លួនឯងទៀតចំអ្វីដែលអាចជិតអាចទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពក្រក់ដែលអាចកើតឡើងហើយយើងក៏មិនឃើញដូចនោះថាថ្ងៃខាងមុខទៀតវាទៅជាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជូនពរឲ្យមិត្តមិត្តសិទ្ធិអ្នកគ្នាជួបសុខភាពហើយក៏ដូចអាចការបានឆ្លងកាត់ការមានអាការៈរយៈពេល15ខែនេះបានជោគជ័យហើយយកមេរៀនយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏មានសារផ្លេចផ្លេចដែរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋមិត្តមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនគ្រប់ដែរសូមកុំមានការផ្លេចផ្លេចបារម្ភចំពោះពួកយើងនៅទីនេះព្រោះយើងជាជាការរសាខ្លួនហើយរដ្ឋថាបានអ៊ីស្រាអែលក៏មិនទុកពួកយើងចោលដែរព្រោះគេជាយើងអត់ពួកយើងនៅកន្លែងសមត្ថភាពជាយើងជំនះពួកយើងនៅតំបន់ដែលមានសមត្ថភាពហើយគេក៏បានមើលថែពួកយើងបានល្អដែរជាមួយក្រុមហ៊ុនសិក្សាដែលពួកគេបាននាំពួកយើងមក
បាទសូមអរគុណលោកគួនបូរីបាទដែលបានប្រវត្តិសម្ភារដល់ VOA ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកគួនបូរីមានសុខភាពនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការប្រកបការងារនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុខភាពផងដែរនៅពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃបទសម្ភារនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគួនបូរីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.